varianti Delta i COVID-19 nuk e ka kursyer as Australin. Ka disa javë që virusi po përhapet me shpejtësi në zonën e Sydney dhe përreth. Rritja e numrit të infeksioneve e shtyu qeverinë e këtij vendi që të shpallë izolimin e menjëhershëm të banorëve në përpjekje për të ulur numrin e rasteve me infeksion. Këtë të njëjtën në izolim u fut edhe shteti Victorias, ku numri i personave të prekur po rritet. Nga Melbourne në izolim flasin me Blerina Dulën, profesuese turizmi dhe mike e programit ton. Blerina jeton në Sydney dhe përgatitet për të filluar javën e katërt të kufizimeve në lëvizje në Sydney. Blerina, mirë se erdhe në programin e radios SBS.
Mirë se ju gjeta, Vajlinda, faleminderit shumë për pesën, si e një sot.
Mirë, dëgjuam lajmet, New South Wales ka regjistruar 111 raste të reja lokale me koronavirus, edhe premierja e këti shteti tashmë ka shtrënguar edhe masat e izolimit. Sirë situata në New South Wales, ti e në Sydney, ti e në zemër të krizës për momentin?
Po, Majlinda, e vërtet, unë gjindem për momentin në Sydney, si qëta në zemër të Sydney. Majlinda, si që dini, Australia ishte shëmbull në botë dhe njëherit model i menagjimit të sukseshëm të pandemisë, mirë po pas një periudhe të gjatë dhe relativisht të qelë pa raset të infektimeve në komunitet, duke dhe më thëmë përjashtuar këtë raset e izoluara prej fluturimeve ndërkombëtare. Sydney, tashë të rjovë, është duke u përballur me një val të re të infektimeve, të cilat dhe më thënë e kanë shtyrë autoritetet të ndërmarin masa drastike të mbyllje së qytetit dhe regionit, si që ishte vepruar dhe me herë gjatë vitit të kaluar ku edhe biseduam në atë ko. Rastet e para u shfaqën në javën e tretë të qershorit, dhe më thënë ku morë vendimi që të mbyllet vetëm një pjesë e qytetit, mirë po vetëm pas një dite rastet u rritën dhe u vendos që të mbyllet i tërë qytetit dhe regioni. Tani ne kemi hyrë, dhe më thënë, në javën e katër të izolimit dhe qeveria Walesit Jugor vazhdon me masat aktuale edhe me tutje, mirë po ato do jenë edhe më rigoroze pasi që numri të infektuarve që nga fillimi i shpërthimit të fundit ka kaluar mbi 1000 veta dhe shumica prej tyre, disa prej tyre, dhe më thënë, kanë qenë aktiv në komunitet të infektuar. Si që ceket edhe ju, si pas të dhënave të fundit, sot jam paraqitur edhe 111 raste të reja në 24 orët e kaluara, dhe në konferencën e sot me të shtypit, zë më të nëzirëtarët kanë shpalur shtrëngime të reja të masave duke urdruar mbylljen e gjitha pikave tregtare, duke përjashtuar ato esenciale si që janë supermarketet dhe farmacit. Zë më të në për momentin të them të drejten, situata është pak shqetësuese, sepse ende ka raste aktive në komunitet dhe po ashtu nuk do dihet se sa do zgjas izolimi.
Me të vërtetë një situatë shumë e vështirë, ndërkohë që Sydney është një nga qytetet më të gjalla në Australi, ka turizëm, ka art, është vend që vizitohet shpesh, është vend ku banorët me të vërtetë preferojnë që të dalin jashtë, ka plazhe të bukura, ka ambiente me të vërtetë jashtëzakonshme. Apo respektojnë rregullat?
Majlinda, shumica qytetarëve u përmbahen udhëzimeve dhe rregullave të dhëna nga qeveria. Mirë po, gjithmonë ekziston problemi me personat e papërgjegjshëm, siç e dini edhe ju, të cilët me veprimet e tyre dhe më thënë e rezikojnë edhe shëndetin publik. Për shembull, mos përfilja ndaj udhëzimit për vetë izolim, ndenjat e organizuara me numërt palejushëm të njerëzve janë disa nga problemet më specifike, me cila dhe më thënë përballen autoritetet e rendit, dhe janë këto shkelje të ligjit të cilat janë duke u paraqitur si më problematiket në përhapjen e virusit dhe shënimin e rasteve të reja. Mirë po mund të them në përgjithësi qytetarët janë duke i respektuar rregullat, edhe si që të seket ju dhe dhe në Sydney është një ofër për turizm, për plazhet e bukra, për artet e gjitha, të gjithë personat janë duke i respektuar rregullat, duke qëndruar në shtëpi, dhe duke dalur nga shtëpia vetëm për nevoja esenciale për të ecur apo për të bërë ndonjë aktivitet të shkurtër fizik.
Në fakt, ky mos respektimi i rregullave është një nga çështjet themelore, sepse edhe në Melbourne, ku sot rastet regjistruara janë 19, një prej burimeve të infeksionit erdhi pikërisht për arsye se disa persona nuk respektuan rregullat e vetë izolimit, ishin të kthyer nga shteti New South Wales dhe nuk qëndruan në shtëpi siç ishin udhëzuar. Ndërkohë që të tjerët janë me të vërtet persona të cilët respektojnë rregullat, shumica e banorëve në të gjithë Australinë kanë një respekt të thellë për autoritetin e ligjit. Si e ndjejnë veten banorët që bëjnë diçka të drejtë? Si ndjehet izolimi për ta?
Po, shiqo, domethënë të gjithë qytetarët mundohen të respektojnë rregullat. Ka disa nga siç e theket edhe ju persona që nuk i respektojnë, por shumica e qytetarëve të Australisë i respektojnë rregullat. Se si ndihen, nëse flasim çfarë pasoja mund të kenë tek njerëzit, atëherë ato mund të jenë nga më të ndryshmet, Malinda. Domethënë pasojat mund të jenë shumë komplekse për të ushtjelluar për shkak të kohëzgjatjes së pandemisë dhe mungesës së sigurisë për fundimit të saj.
Absolutisht, qoftë nga ana mendore, qoftë nga ana financiare, ka shumë persona të cilët nuk janë në gjendje të shkojnë në punë, ka persona të cilët nuk janë në gjendje të udhtojnë, të shikojnë personat e afërt, ka edhe persona si ty apo si unë që dëshirojnë të shkojnë jashtë vendit për të vizituar të afërmit e familjes dhe nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë apo jo.
Po, pa tjetër, Malinda, është një situatë me cilën nuk është përballur njerëzimi që prej shumë dekadave dhe është shkaktar një çrregullimi socio-ekonomik dhe njerëzor i cili nuk një domethënë kufi e shoqëri. Mund të them se situata është pak më rënduar në vendet në zhvillim, të cilat ballafaqohen me problemet e natyrës ekzistenciale, në të cilat domethënë nuk i kanë mjetet dhe rrjetin e nevojshëm mbështetës siç e ka Australia. Mirë po, nëse flasim për problemet e shëndetit mendor, ato po shtohen dhe po rëndohen dita dite sa më shumë që po zgjat pandemia. Siç e theket edhe ju, shumica qytetarëve janë duke u përballur me sfida të ndryshme gjatë izolimit, qofshin ato të natyrës financiare, domethënë siç e dini shumë njerëz kanë humbur bizneset e vogla apo domethënë nuk kanë vende pune. Po ashtu edhe me frikën se kur do të takohen me familje, dhe më të në përgjithësi, ekziston një pasiguri që sjell COVID-19 në gjitha aspektet e jetës sonë. Kjo pandemi përbashton dhe më të ndikoj shumë në shëndetin mendor duke shkaktuar stres, angst dhe depresion në vendin tonë. Malinda, dua ta theki edhe një gjë në anën tjetër, dhe më të në duhet të përshëndetur vendimet e qeverisë, për të financuar shtetet e prekura brenda Australisë me fonde shtesë, domethënë që u mundsojnë njerëz veçasje të shpejtë për ndihmë rreth problemeve me shëndetin mendor.
Tek ty vetë, si ka ndikuar ky izolim dhe në përgjithësi COVID-19?
Të them, Malinda, të drejtën, ka ndikuar si shumica e migrantëve. Domethënë kufizimet janë shumë të vështira për çdo person, sidomos pamundësia për ne mërgjimtarët për të udhëtuar dhe për të vizituar familjet apo të afërmit tonë. Siç e dinë, është bërë një kohë gjatë, un kam më shumë se 2 vite domethënë që nuk kam vizituar familjen dhe nuk e dim se kur mund të udhtojmë. Domethënë nuk ka data, nuk ka ndonjë plan kur do hapen kufinjet ndërkombëtar. Domethënë siç thash, ende nuk është e qartë për shembull se sa edhe sa kohë Australia do të vazhdojë me këtë strategji, sepse dini që strategjia Australisë është për të ulur numrin e infektimeve apo zhdukjen e plotë të virusit që është pak a shumë ndryshe nga modeli tjetër që është marrë në Evropë. Por në qoftë se vazhdojnë me këtë strategji, atëherë kjo do të ndikojë edhe më shumë tek ne, sepse nuk e dim se kur do hapen kufinjet.
Ti vetë, çfarë strategjisë shpo përdor për të mbijetuar ndaj COVID?
Strategjisë të gjithë, Majlinda. Tani, dhe më thënë, unë jam për momentin, jam duke punuar nga shtëpia, se jemi, dua të në që të jemi sa më aktiv fizikisht, kjo blejmë për të gjithë ne që punojmë nga shtëpia, është më rëndësi që ditën ta fillojmë me pozitivitet dhe të largohemi pak nga lajmet që kanë të bëjnë me COVID, dhe më thënë të largohemi nga negativiteti, për asë të filloni punën, dhe më thënë ta bëjmë një aktivitet fizik, apo për shembull ecje rreth zonës lokale, apo ndo një ushtrim fizik duke shfrytzuar platformën online. Unë për vete gjatë orarit të drekës, dal me bicikletë dhe bëj një gjiro rreth lagjes time, pastaj kthehem e punoj. Po ashtu, Malinda, unë vaj kontakt me thënë shumë me familjen dhe miqtë e mi, dua ta theki se është me shumë rëndësi që të kontaktojmë miqtë apo familjarët, sidomos tani që jemi në izolim, sepse nuk e dim se në çfarë gjendje janë miqtë apo familjarët tanë tani. Bas punës mund të dalim dhe më thënë të bëjmë një aktivitet fizik, mund të takosh me një mik apo mikesh, më shumë t'i lejohen dy veta dhe po ashtu kohën e kaloj duke gatuar ndonjë ushqim të mirë apo duke bërë ndonjë kurs online.
Me të vërtetë ide shumë të mira Blerina dhe unë të falenderoj për kohën.
Unë një mesazh për të gjithë është ti përmbahuni rregullave, të keni durim e di që është vështirë sepse në këtë gjendje jam edhe unë shumë vështirë sidomos për ne imigrantët, por besoj që së bashku do ja dalim. Faleminderit shumë për ftesën dhe shpresoj që të dalim nga ky izolim së shpejti ju dhe ne.